радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Започвам икономическата тема, която е типична за тези часове от нашата програма, защото много въпроси се натрупаха. А мой събеседник ще бъде Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България. Здравейте, господин Матеев.
Здравейте.
Да започнем от най-важния въпрос тези дни, с който се занимава света. Гърция спаси ли се или се отложиха проблемите? След месеци ожесточени пазарлъци, двукратно отлагане на помощта, финансовите министри от еврозоната се договориха за отпускането на втори спасителен пакет за Гърция. Каква е цената на тази помощ? Какво се иска от Гърция в замяна? И най-важното, това, с което започнах. Решиха ли се проблемите или се отложиха?
Ами аз лично не съм голям оптимист за Гърция. Предишните ми прогнози постепенно започнаха да се сбъдват. Виждате, че една от най-големите световни рейтингови агенции, въпреки добрата в кавички новина, намали кредитния рейтинг на Гърция до ниво, което е една степен над фалит. Така че според мен единственото нещо, което може да спаси Гърция, всъщност е самата Гърция да се спаси. За мен няма спасение от Европейския съюз. Всичко зависи от това дали Гърция ще успее много бързо да свие своите разходи. Всичко зависи от това дали гръцкия народ е готов да преглътне още по-големи лишения в следващите, може би, 2-3-4 години.
Като казахте икономии и свиване на разходите, ме подсетихте, че днес половината Европа, 12 държави, казаха, че повече не искат да пестят, че повече не искат да свиват разходите, че искат да започнат икономически растеж и то спирайки с тези икономии. Това са, още взето, като се започне Великобритания, Италия и Испания и се свърши с Естония. Техните правителствени ръководители са подписали едно писмо до Европейската общност, до Еврокомисията по-специално, в което настояват да се прекрати с тези икономии и свиване на коланите. Вашето мнение ли?
Това са доста свободни интерпретации според мен на писмото. Не видях в това писмо някъде да се казва, че те са против бюджетните намаления. Там става дума за това, че освен бюджетни рестрикции, освен очевидната нужда от затягане на коланите, трябва да се правят и други неща.
Да.
Ясно е, че за да има въобще някакво развитие икономическо, фундаментално правило е да имаме стабилни финанси, стабилни бюджети. Така че вече стъпвайки на тези стабилни бюджети, 12-те страни предлагат нещо, което да надгражда над тази стабилност. Това не е алтернатива на стабилността, а надграждане.
Да.
Това е много важно, защото забелязах, че в публичното пространство се разпространяват версии, че едното замества другото. Няма такова нещо.
12-те сега страни, и аз го прочетах. И аз го прочетах. Писмото призовават да се спре с рязането на бюджетните разходи. Това е залегнало вътре в писмото.
Въпросът е, че
другият въпрос е, че те са държави, които една част от тях са наистина финансово стабилни, но другата не са чак толкова финансово стабилни. Особено като имам предвид, че Италия и Испания са го подписали, Ирландия и така нататък.
Да, но и Естония го е подписала.
Естония, да, това казвам.
Няма такива проблеми.
Великобритания и Естония нямат тези проблеми.
Трябва да се мисли не само за стабилизиране на финансовото състояние на Европа, но и за растеж. Защото докато Европа се занимава с затягането на финансовата дисциплина до някъде неуспешно, според мен, Азия продължава да се развива и затова не случайно има все по-голяма роля в глобалната икономика. Но това, което е важно за тези 12 страни, е, че те искат повече свобода в търговията.
Да.
Искат свобода в търговията с Китай, с Индия, с Русия.
С Съединените щати.
Искат, освен това, понеже казвате, не държат на разходите. Напротив, те казват, че са против това държавите да продължават да спасяват и да раздават огромни средства на банките.
Да, да,
това
точно
е казано
така.
Изрично в документа.
Да.
Така че акцентът е съвсем различен. И отново казвам, това е надграждане над финансовата стабилност и фискална, да, която е абсолютно задължително условие, да, да говори за някакво развитие.
Смятате ли, че тази тяхна позиция е изпълнима? Реално изпълнима?
Ами, трудно ми е да кажа. Водят се преговори от доста години. Китай настоява за едни неща, Европейския съюз за други. По принцип, това е посоката, в която трябва да се върви, и това е първоначалната идея за Европейския съюз, т.е. свободно,
да,
движение.
Да.
Време е това свободно движение като философия да залегне и в отношенията на Европейския съюз с другите страни, особено най-силните икономики в света, като Китай, като Индия, които стават все по-важен фактор в икономиката на глобално ниво.
Разговарям с Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България. Господин Матеев, все в този контекст искам да коментираме с вас и посещението на червеното килимче в Пекин, на президента на Евросъюза Ромпой и на шефа на Еврокомисията Барозо. Те отидаха в Пекин да търсят помощ за еврото, за спасяване на Европа. Китай, впрочем, може да бъде от полза, тъй като има най-големите валутни резерви в света. А обаче китайският премиер Ван Цзябао обеща сътрудничество за преодоляване на кризата в еврозоната, но не каза конкретно какви средства, какво планира, с какво ще помогнат. Може ли Европа да разчита на реална помощ от Китай и на каква цена ще бъде тя?
Ами аз не съм привърженик на идеята, че Китай или който и да било може да спаси Европа.
Да.
Пак става дума за дисциплина. Ако Китай отпусне някаква сума, т.е. пренасочи огромна част от някаква част от своите резерви, знаем, че те са доста големи,
да,
в облигации, независимо дали са някакъв тип европейски облигации или пък облигации на отделни страни, които имат проблеми с връзването на бюджета, не мисля, че това ще реши дългосрочно проблема на Европа. Може би за следващите 1-2 години, но дългосрочният проблем на Европа е единствено в балансиране на бюджетите.
Mm-hmm.
Разбира се, Китай използва ситуацията, за да си прокара своите интереси. Част от тях всъщност са доста логични и Европа най-вероятно трябва да отстъпи.
Аз затова ви питам, каква е цената на подобна помощ?
Ами, сигурно никога няма да разберем, или може би трябва да мина доста години, за да разберем детайли.
Или може би WikiLeaks трябва да се намеси.
Ами, не знам, просто в момента, каквото и да казвам, ще бъдат някакви спекулации. Да. Въпросът е, че някакви преговори се водят. Въпросът е, очевидно е, че Европейски съюз иска пари и очевидно, че Китай няма да ги даде просто ей така. И аз не очаквам тези пари да са толкова много, че да окажат съществено влияние върху икономиката на Европа и за излизане от кризата. Още повече, ако сте чели днешните прогнози на Световната банка за,
да,
Китай, говори се, че държавата вече изпуска контрола от притежаваните държавни предприятия и ако не предприеме бързи мерки да приватизира голяма част от тях, е възможно в следващите години растежа рязко да спадне и в рамките на следващите 15-ти на години вече да се говори за рецесия.
Понеже говорим за прогнози, за виждания, какво се случва със световната икономика и какво ще се случи, като имаме предвид пазари, банки и борси, след като Атина прие изискванията на тройката Евросъюза, Международния валутен фонд и Европейската централна банка за отпускане на поредния транш. Онзи ден еврото се дигна, след това поспадна малко. Изобщо, какво става в света след това решение?
Гърция не е най-големият проблем. Разбира се, това, което ще се случи, може би ще бъде много важно за това, което ще следва в другите проблемни страни, Италия и Испания. Затова Гърция е толкова важна.
Да.
Но много по-важно е в Гърция не какво са обещали, а какво ще изпълни Гърция, защото Това е слабото място на Гърция и точно заради това не смятам, че фалита на Гърция няма да се случи. По-скоро очаквам, че в средносрочен период Гърция няма да успее да продължи да плаща своите задължения. На мен ми е интересно, предполагам, че сте видяли, ако се върнем към Европейския съюз, днес излязоха прогнози на Европейската комисия,
да, които понижиха на всички държави.
Много интересни неща.
Да.
Например, за тази година, знаете, че в бюджета ни е записан растеж от 2,9%. След това прогнозите бяха ревизирани на 2,3% и сега вече Европейската комисия очаква растеж от 1,4% за България. А разбивките по 4 месеца на практика показват, че България е на ръба на рецесия. Европейската комисия очаква това 3 месеца, което сме в момента, да има стагнация, 0% растеж. И през следващото 3 месеца 0,4%, което също е много близо до 0. И то при така оптимистично стечение на обстоятелствата около потребителското доверие в България. Според Европейската комисия ключа е доверието на потребителите и на практика намаляване на спестяванията и увеличаване на потребленията. Ако това нещо не се случи, ако българите не повярват на това, което прави правителството и това, което прави Европа и продължи да спестява и да не харчи, е твърде възможно технически да изпаднем в рецесия още следващото 3 месече. Разбира се, има и добри новини от Европейската комисия. Едната е, че финансовия сектор в България е стабилен. Другата добра новина е, че публичните финанси са сравнително стабилни, се казва в доклада на Европейската комисия. Имаме известно стабилизиране на трудовия пазар, въпреки че
безработицата
расте, заетостта продължава да пада, но с по-ниски темпове. Затова Европейската комисия казва, че през 2012 започва да се наблюдава и се очаква едно стабилизиране на пазара, т.е. вече да спре да се влошават данните.
Да.
Вече за подобрение все още не говорим. И така, основният проблем всъщност на България е нисък растеж, ниска заетост и висока безработица и вечният ни проблем с относително ниските доходи спрямо Европейския съюз. И основните причини за това в момента са малкото инвестиции и слабото потребление.
Съгласен
и сега, ако разсъждавам от тук нататък, какво трябва да правим, според мен, мога да ви кажа моето мнение, за да се засили доверието в нашата икономика, за да има повече инвестиции, да се увеличи потреблението. Според мен, първото нещо е балансиране на бюджета. И тази година правителството не успя да балансира бюджета и за следващата година в средносрочната рамка се предвижда бюджетен дефицит. Аз вчера гледах данните за фискалния резерв, официалните данни на Министерството на финансите и там много ясно се вижда, че ако още 2 години от тук нататък правителството продължава да харчи със същите темпове, точно след 2 години фискалният резерв на България ще бъде 0. Това е притеснително и това е нещо, което няма да докара нови инвеститори, да привлече инвеститори или да увеличи потреблението. По-скоро ще притесни хората. Друго нещо, ниските данъци. Изключително важно. В момент, в който страната е на ръба на рецесия, една от партиите, които са основна алтернатива на сегашното управление, говори за увеличаване на данъците.
На данъците, да.
Самото говорене за увеличаване на данъците вече е голям проблем.
Mm-hmm.
Ако това е алтернативата на България, ни очакват още по-големи проблеми. Другото нещо, трябва да продължи приватизацията. Когато говорим за увеличаване на фискалния резерв, трябва да си припомним, че едната положителна страна на приватизацията извън многото други е, че влизат някакви пари в фискалния резерв, който гарантира, че страната е в добро финансово състояние. Другото нещо, разрезилите се напоследък драми около в здравеопазването. отново не се вижда същността на проблема.
Да.
Същността на проблема за това, че имаме високи цени на лекарствата, че...
Дайте да не ги обсъждаме, защото Здравната комисия в Народното събрание заседава в момента. Нека да изяснат ситуацията около лекарствата, защото и за тия лекарства от режисьори и журналисти не може да се вредят специалистите да говорят.
Там е важно да има демонополизация. Това ще реши проблемите.
Да.
Когато има пазар, тогава няма да има високи цени. Това е нещото, което в момента сякаш се забравя в този детайл, когато се изпада в някакви детайли, че този или онзи е виновен, че този или онзи е монополист. Когато имаме
сезирам и други обстоятелства, които се крият в тези дискусии, които върват от няколко дни. И затова казвам, по-добре специалистите да се изкажат и да кажат истината за това как се формират цените на лекарствата, а не журналисти и режисьори да споделят своите виждания.
Въпросът е, че когато тези лекарства се формират от едно място и то е зависимо изцяло от държавата, няма как да няма... високи цени, няма как да има проблеми, няма как да няма корупция. Решението е демонополизация.
Да.
То е универсално решение, но в случая касае това, което се говори от години, реформа в здравеопазването, където да има не една здравна каса, а 10. Примерно.
Да. Тогава, ако са 10 здравните каси, и бонусите няма да са такива, каквито се оказа, че са били
точно
тази година.
Точно така, тогава ще има пазарен натиск и тогава, ако остане тази държавна каса, ако остане държавна, държавните служители там ще си раздадат бонуси тогава, когато успеят да се преборят с конкуренцията на частните здравни каси.
Да. Анализаторите от Центъра за икономическо развитие, ваши колеги, ваши имам предвид като икономисти, защото и вие сте икономически специалист, почти изцяло отхвърлят вероятността икономиката на страната да изпадне в рецесия през тази година. Само преди две седмици излязаха с този анализ и прогнозират, че българина ще усети излизането от кризата в началото на следващата година. Ще ли да ни станат по-дебели портфейлите? Съвпадат ли вашите прогнози с тези на хората, анализаторите от Центъра за икономическо развитие?
Когато говорим за бъдещето, винаги трябва да сме много внимателни, защото там става дума за вероятности. Аз ви казах, че според Европейската комисия България е на ръба на рецесията, но това не означава, че ще изпадне в рецесия.
Да.
Това означава, че има известен риск да влезем в рецесия. Но според мен е по-голяма вероятността през тази година да наблюдаваме един растеж в рамките на между 0 и 1,5%. Mm-hmm. Така ми се вижда най-реалистично, но това не означава, че не може да бъде под 0 или над
1,5%.
Така че не знам дали ще се усети. Ако си спомняте годините, когато имахме най-силен растеж, и то 10 години с последователно силен растеж, някакси отново, ако слушате хората, те щяха да ви кажат, може би казваха постоянно, че не усещат някаква промяна, така че усещането е нещо много несигурно.
Относително е така.
Да, въпрос е, когато има растеж от 10%, все пак вероятността да усетим някаква промяна е доста по-голяма, отколкото когато имаме растеж от порядъка на около 1%, каквито очакваме в момента. А пък другия голям проблем е тази много висока безработица и ниска заетост. Това означава, че в някакъв средносрочен период едва ли можем да очакваме значително увеличаване на доходите. Когато има много безработни, по-скоро натиска върху заплатите е в посока надолу. Единствената причина, поради която това не се случва, е, че просто България е доста изостанала от своите основни партньори.
Да.
И може би до някъде и това, че износа в момента е на може би най-високите исторически нива за България.
Аз ви благодаря за вашето. Да, благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря, всичко хубаво.
Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България.